Velkommen til Svendevis Hjørne, stedet hvor alt kan ske. Åbenhjertige samtaler, betroelser og røverhistorier.
Jeg ved, hvor der findes. Tænk at vågne med så stort et smil. Og synet af hans ryg på nethinden. Huden imellem hendes fingre. Hendes hænder, der holder så fast som aldrig før. Hun vil være helt sikker på at huske til næste gang. Sorgen er væk. Helt væk. Hun ved, at han har det godt. Det er så fint, som det nu kan være. Huden er blød. Husker nøjagtigt stedet fra hans hårgrænse i nakken og hen til venstre skulderblad. Og det højre. Afstanden. De ganske få lyse hår. Hun kan nappe i dem, hvis hun vil. Det er ikke vigtigt, om han er her lige nu. Han kommer igen. Det ved hun. Din tynde hud ned langs virvlerne. Længere og længere og rundt. Lidt flere lyse hår. Den krydrede personlige duft, der er så berusende. Fordi det er hans duft.
Det var et uddrag fra din nye bog. Og egentlig skulle vi have siddet med den i dag, fordi vi havde fået lovning på at prøve trykket. Det skulle vi have i hænderne i dag. Men det er blevet forsinket, så det bliver først i morgen. Men jeg tror, vi skal gå ud og snakke om det, du lige har læst. Ja. Så nu er vi tilbage ude i haven igen. Ude i solen.
Ja.
Det er jo et stykke, der er lidt anderledes end de andre tekster i din bog.
Ja, det handler jo nok om, at jeg lige fra starten af har skrevet af lyst. Så pludselig en morgen var det det, jeg havde lyst til at skrive. De fleste tekster er kommet meget umiddelbart til mig, som et behov for at skrive.
Hvornår mærkede du, at du havde behov for at begynde at fortælle? Det er jo, altså genremæssigt er det jo kort prosa, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at du skriver selvfølgelig på selvoplevede erfaringer, som de fleste af os gør, ikke? Men du skriver meget tæt på dit eget liv,
ja.
Selvom det også har en form, hvor man kan sige, at det er stadigvæk litteratur, det er jo ikke udleveringslitteratur, men det er jo billeder af liv.
Ja, det er det jo. Jeg startede med at skrive, da jeg fik min søn og var i min allerførste livskrise. Både af mangel på søvn, som fremkaldte en mani, men også det voldsomme ansvar at stå med et barn. Og da jeg selv har haft en usikker barndom, det kan man godt sige, så har alle de billeder fra mit eget liv fremkaldt en del angst, da jeg stod med det her barn. Og det drev den her ønske om at skrive. Og det var meget voldsomt, men også meget forløsende. Så noget af nogle af mine skrifter, de er mange år gamle, har ligget i skufferne og været noget, jeg har gjort som et åndehul. Ja.
Nu siger du usikker barndom, og det er jo lidt en underdrivelse i forhold til de tekster, ikke? Fordi der er, altså det, som jeg synes er så spændende ved dine tekster, det er, at de på den ene side er meget, meget alvorlige, og samtidig er der en fanden i voldsk humor i, som jo altså ofte trækker på humoren, uden at det bliver sjovt. Men altså, så teksterne ligger på en eller anden måde sådan at balancere imellem noget, der både er morsomt og noget, der er alvorligt, så det bliver sådan lidt grotesk. Altså, du får helt din egen sprogtone, og nu har jeg jo været så heldig at sidde med dit manuskript. Og det er helt tydeligt, at på den ene side, så har du ikke kendskab til de allermest elementære ting, og samtidig har du en meget, meget stærk fortællerstemme, som fuldstændig overlever, at der er de ting, som vi andre som skrivende ligesom må underordne sig, dem kan du på en eller anden måde sidde og overhøre, fordi du har dit eget sprog. Hvor har du fået dit sprog fra?
Jeg tror, at mit ønske om at revse samfundet, fordi at strukturen i min opdragelse har været så... det har været i orden at sige til sine børn, at det, de sagde, det var fantasi. Det har været i orden at knægte friheden og udviklingen hos sine børn. Der har været så utrolig mange ting, der har været i orden, både i opdragerne i mit livs rolle, men også i samfundet som sådan. Der har ikke, vi kan jo se på en masse sager i dag omkring børn. Det er jo nogle underlige løsninger, voksne mennesker tyr til, hvis de selv kan blive anklaget for... jeg kan ikke lige komme på ordet, fordi jeg snakker faktisk både om det der ansvar i fællesskabet, der hvor børn har kontakt i institutioner og skole, og så de voksne i børnenes liv. Der er en enighed om, at vi stikker fingrene i ørerne, og det er der stadigvæk. Så det ønske om at vælte en mur med ord ved at udstille nogen, ikke bare en, men udstille nogen, det er nok det, der sådan har drevet ønsket om at gøre nogen til grin for deres egen. Ikke penge, men holdninger. Det tror jeg, at det, der har ligget latent i min måde at udtrykke mig på.
Det er jo nogle voldsomme tekster, men der er også en meget betagende energi i det. Jamen, og det tror, har du jo også selv jo. Den kommer jo selvfølgelig fra dig.
Jeg tror, jeg har haft overleverens fra starten. Virkelig. Altså virkelig overleverens
humor?
Ja, men også livsvilje. Ellers havde jeg ikke siddet her i dag. Det er ikke kun én gang, at det har været et spørgsmål om liv og død, om jeg nu ikke får overdramatiseret noget, men jeg kan godt se, det er min vilje. Det er det. Og det er jeg lidt stolt af.
Der er jo ikke mange, der som dig, Hanne, eller man kan sige, nu hedder du Madame Garbor i udgivelsessammenhæng, ikke? Ja. Der er jo ikke mange, der debuterer i en alder af 61 år.
Nej, men tryghedsnarkomanien i at kunne klare sig selv, trygheden i at kunne tjene den norm for den socialklasse, jeg nu er blevet placeret i ved at have fået en lille bitte uddannelse først og senere en lille overbygning i pædagogik. Den tryghed, den har jeg aldrig nogensinde ture at fravige, selvom jeg har haft de vildeste drømme om måske at komme til at skrive, måske at få lov til at være med til at dramatisere et eller andet, whatever, eller bare få lov at styre lyset på et teater, et eller andet. Men jeg har virkelig passet på drømmen, for jeg skulle ikke risikere, at det parameter var årsagen til, at jeg ikke kunne klare mig. Det har holdt mig tilbage.
Du skiller jo i dine tekster barnets usikkerhed og barnets fortvivlede kamp for ligesom at nå en forståelse af verden. En forståelse, som ofte er blevet den nægtet, men som de jo altså alligevel kæmper for at finde frem.
Ja. Jeg tror også, at jeg har brugt barnets øjne som voksen til meget sent. Det er nok en meget svær ting. Jeg tror, jeg har fralagt mig nogle ansvar i mit voksne liv med det afsæt, fordi jeg magtede det ikke. Jeg har for eksempel levet i et forhold, hvor jeg fralagde mig det økonomiske ansvar, fordi altså, hvis det er så... Jeg voksede op med, at det er en tung ting at tage sig af, og jeg vidste, at de indtægterne var rimelige, men det skulle jeg ikke have gjort. Så jeg kan ikke kun dadle den ene part i det show. Det kan jeg ikke. Så jeg har haft barnet med mig langt hen ad vejen for at fralægge mig ansvaret. Det tænker jeg selv.
Det er en spændende rejse at læse det, du har skrevet, fordi selvom hovedvægten i teksterne ligger på barndommen, så er der jo også nogle tekster fra dit voksenliv, og det hele ender jo frem med en tekst, der slutter med ordene "Hun var fri".
Det er også en meget stor erkendt følelse nu. Men den er sådan forholdsvis ny. Jeg vil sige, at de sidste 10 år, der har jeg mærket friheden til at vælge. Jeg har mærket friheden til at tage nogle beslutninger, jeg har mærket friheden til at sige fra. Den har jeg aldrig mærket. Jeg har altid været meget, meget angst for at sige fra, af frygt for konsekvenserne. Så de sidste 10 år har langsomt været en frigørelsesproces, som jeg føler som en gave, men når jeg kigger tilbage, så er den gaven nok noget større. Jeg har jo skrevet nogle ting, som jeg egentlig ikke har været særlig bevidst om, før jeg har skrevet dem ned. Så har jeg kigget på billedet. Man kan sige, at jeg har tegnet i blinde og kigget på tegningen bagefter, og blevet opmærksom på nogle ting, der har været fortrængt, men jeg har bare skrevet dem. Jeg har ikke været mig bevidst altid, når jeg sidder og skriver, bare skrevet. Så på den måde er den gave at være fri, den er vokset, efter jeg har fået kigget på mine egne tekster og givet dem liv og luft.
Lad os høre en mere tekst fra bogen.
Ja. Min far, han vækker dem om natten. Endnu en flyulykke. Sort-hvid pressefoto. Jeg kender pressefotografen, siger han. En flykrop på et lag af skum med et løse dele rundt om. Der er fingre og en arm. Det var frygteligt, siger han. De fejrer bare menneskerester op på et fejeblad. Vi kører den hare ned i farten. Den hyler fuldstændig som et barn, også når man flår den. Han bliver ved og ved. Hun husker ikke, om det var samme nat, han kommer hjem med en skjorteryg, der er brændt i stykker. Han har været for tæt på en motor. Eller som den nat. Det glemmer hun aldrig. Hans ansigt er såret, forvredet og blødende. Øjenbryn og pande. Sikker nat. Sov, mit barn. Jeg henter dig, søs. Du skal ikke tage bus og tog. Så skal vi give den gas. Ikke, søs? Ja, det skal vi. Og snakke om gamle dage. Ja, lille skat. Kan du huske, da gården brændte? Du sad i vinduet, og varmen kunne mærkes. Du var så lille. Det var nok første gang, vi passede dig. Helt alene. Vi holdt om dig, der på køkkenbordet. Dita og jeg. De havde stillet saft frem til os, og lidt lakridsnørre. Vi ringede til dem. Hvad skal vi gøre? Ikke noget. Bare hold fast, så han ikke falder ud af vinduet. Vi var gode. Det var vi. Bare det ikke bankede på døren, eller telefonen ringede. Hvor var jeg god til? Fader vor, du som viskede lige så stille. Du måtte ikke blive bange. Herfra, hvor jeg sidder nu, kan jeg dufte havet. Jeg glæder mig til at se dig i morgen. Havet er så blåt, som et øje kan se. Aldrig vil jeg glemme. Der var nogen, som blev elsket. Andre måtte nøjes.
Skål. Hvordan har det været for dig at skrive teksterne og arbejde med dem frem mod en bogudgivelse?
Det har været som en uvirkelig drøm. Fra det øjeblik, at jeg meget tøvende tog 3 tekster op af skuffen. Jeg havde været i overvejelse, om det skulle smides ud, fordi noget af det var skrevet i krise, og kommer krise at skrive, eller skriver man, når man er i krise? Det var jeg i tvivl om. Men du havde inviteret til en teaterpremiere, og så tænkte jeg, nu viser jeg dig 3 stykker, og så må det briste eller bære, og så gik der 3 dage, og så skrev du til mig, at jeg kunne skrive. Og det skrev du på 5 forskellige måder, på sådan et A4-ark. Og det ligger stadigvæk i min taske, men det ligner faktisk et lommetørklæde, som er blevet snydt næse i, for det er blevet foldet ud og samlet og lagt sammen og vist i stolthed og læst igen. Så da du først havde sagt det, så tog jeg jo flere op af skuffen. Og så gav jeg lysten lov til at komme igen. Og jeg opdagede, at krise kommer ikke af at skrive. Det kan godt være, at man skriver, når man er i krise. Men det omvendte var ikke tilfældet, så jeg behøvede ikke at være bange. Det at være i krise, uanset hvad fortegnen er, har altid været noget, som jeg har haft meget stor respekt for. Både fordi min mor jo en del gange var i livskrise, men også fordi at jeg er opdraget til, at idealet er at gå lige og have styr på alt og have svar på alt. Og forklaringer på alt, og være ligeværdig, og være troværdig, og være velovervejet. Og det rimer ikke på krise. Så der har været en dyb angst, både med at sidde i teatermørket og blive grebet. Det var lige før, jeg ikke turde fortælle det første gang. Så det var en vild, berusende, løsslukken glæde, da jeg begyndte at skrive igen og begyndte at redigere sammen med dig. Det var, jeg kan slet ikke beskrive, hvor stor en glæde. Jeg mangler ord. Ja.
Det, du arbejder med i øjeblikket, der skal du bruge ord, men det er et samarbejde med musik, hvor du sammen med lyrikeren og musikeren og maleren Ole Bundgaard er ved at sætte nogle af dine tekster sammen med musik. Vil du fortælle lidt om jeres samarbejde?
Jeg traf ham i første gang for godt en måned siden her til din fødselsdag. Og det var et dejligt, kort, uformelt møde. Jeg tror, han trak på smilebåndet, fordi at da vi havde snakket i 2 minutter, så ville jeg gerne tage kernen, fordi jeg vidste, hvad du sådan havde planer. Så jeg hævde sådan et stykke papir op i lommen og gav ham, hvor der stod min e-mailadresse og mit telefonnummer. Der stod ikke mit CPR-nummer, men det var næsten. Og så stod der, hvilke slags musik jeg måske kunne tænke mig, og så stod der noget andet, og noget tredje, og noget fjerde, og så også nogle dato og nogle klokkeslag, og det tog han så i lommen. Jeg tror nok, han tænkte, at han blev lidt overvældet, men det er jeg jo vant til, når folk de træffer mig. Så træffede jeg ham her forleden dag, og det var efter få minutter, hvor han havde siddet og spillet lidt, bare sådan lige for at få instrumentet til at være sammen med sig. Så var jeg nødt til at spørge ham, om han havde nogle lommeletter, fordi hvis det fortsatte sådan, så ville jeg nok begynde at græde. Og det sagde han, at de lå lige derovre. Og så arbejdede vi lidt i nogle stumper, og så... Ja, det gik rigtig godt. Altså, og jeg var meget opløftet, meget glad. Altså, stolt over, at nogen de ville bruge tid sammen med mig på sådan noget, men også... glad helt ind i sjælen. Bare det at have hørt noget musik, som vi var fælles om at skabe, og jeg fik lov til selv at komme med nogle bud. Dem tog han lige med det samme, som om, at det var da verdens bedste idé, og det kan, sådan noget kan jeg stadigvæk ikke rigtig komme over. Jeg er vant til at bestille spørgsmålstegn. Også i mit 30-årige virke som lærer. Hvorfor skal det hele stå på hovedet, og hvorfor har du et svar, inden du starter, og hvorfor skal det også være kunstnerisk, og hvorfor skal der være plakater på væggen, bare fordi vi skal undervise? Altså, han stiller ikke nogen spørgsmål. Det var vidunderligt. Opløftende dejligt.
Jeg er spændt på, hvad der kommer ud af jeres samarbejde, og der er jo mulighed for at opleve det på festivalen Billeder af Liv.
Ja.
Her i næste måned, i august. Som er samtidig med udgivelsen af din nye bog, Alt var kun en drøm, som vel sagtens kommer fra trykkeriet i morgen.
Ja.
Tak for, at du vil være med i Svendevis Hjørne.
Det er mig, der takker. Havudsigt. Ja, det var sandt, hvad ejendomsmægleren sagde. Man kan godt få øje på havet, hvis man vil. Hun er lige blevet løst fra den underskrift, hun satte på rådhuset for 14 år siden. Og en af brevsprækken dumper et brev så tykt. 2,5 side. Tæt maskinskrevet. Og mindelser i familien. Hendes smukke ydre og høje intelligens. Betragtninger over, hvilken pine og plage at måtte vente til nu. Du skal blive min til venstre hånd. Der står meget andet. Han lægges i skuffen i en tid. Til sorgen er lægt, tænker hun. Men fristes over evne og svarer på henvendelsen. Hvad vil du egentlig? Hvad tænker du på? Giver du kaffe, spørger? Så er løbet kørt. Velplejet, smuk ung mand. Veltalende, performer til fingerspidserne. Han burde gå senevejen. Medbringende gaveæske med komplet duft. Cremer med mere. I en svagt rosa blonde æske. En bil på størrelse med en halv minibus. Han vil det hele. Han skal bare lige tale med konen først. Han kommer en tid tit forbi. Ikke vort fri. Sælger vi. Den havde brækket armen. Lige uden for døren lå den. Helt kold og død. De kan ikke tåle kulde, siger faren. Men vi har nok trådt på den også. En af os. Det var den første skildpadde. Vist det allerførste kæledyr. At lægge sin næsetip lige under den skab. Det var køligt, og pulsen kunne mærkes. Og øjnene, de stirrede lige ind i ens egne. Kærlighed, intet mindre. Og så duften, når den lige havde spist en agurk. Hun elsker et badeland. De voksne kommer med den i en papirspose fra bageren. Og så ligger den der i bildøren hele vejen til København. Åh, det er synd. Ligesom fisken, der ligger på gulvet i flere timer. De er ved at skifte vand på akvariet, og ja, men det er en lungefisk, siger han, så vi kommer ham op igen. Og fluks, så lever den videre, med aftrykket af en kinahæl, størrelse 37. Egentlig bruger hun 38, eller måske en smule mere. Men de giver sig, siger hun, og ømmer sig.
Skål for det.
Ja, skål. Ja, det ved du godt. Du er ikke, du har aldrig i tvivl om, når jeg er begejstret.
Nej. Skål for det.
Skål.